kultūros pasažai. Trečiadienį ir sekmadienį nuo 16 valandos. Laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Kultūros pasažai. Sveiki, malonūs klausytojai. Eteryje ką tik nuskambėjo ir šiandien kultūros pasažuose toliau skambės Vytauto Miškinio opusai. Kompozitorius Vytautas Miškinis Lietuvoje labiau žinomas kaip berniukų ir jaunuolių choro Ąžuoliukas meno vadovas, dirigentas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius, chorų sąjungos prezidentas, o pasaulyje maestro tituluojamas Mr. Cantate Domino. Kodėl? Visą tai netrukus išgirsite. Taip pat sužinosite, su kokiais iššūkiais Vytautas Miškinis susiduria šių metų dainų šventės Čia mano namai meno vadovų pareigose. Svečia kalbina laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Jačieninė.
Maestro, mes visi žinome, kad jūs diriguojate nuo studijų laikų. O nuo kada jūs pradėjote kurti muziką? Koks buvo jūsų pirmas kūrinys ir kas inspiravo?
Mane inspiravo visų pirma Perelšteinas, matė, kai aš kūrybingas. Nes dar tai prasidėjo gal man būnant 14 metų, kai mes stovyklaudom šventoj pradžioj, paskui keitėliom šiek tiek vietų. Ir atsimenu, vienais metais aš gavau visus apdovanojimus įmanomus. Iškia, už geriausią ten paišybą, už geriausią drožybą, geriausias vadovėlis, ten kūrėm pasaką su vaikais, už geriausius pasakojimus ten. Perelšteinas pamatė, kad aš esu kūrybingas šiek tiek. Aš jam sakiau, kad aš noriu stot į dailės akademiją, į skulptūrą galbūt. Sakau, ne, aš tave į muziką sumsiu. Dar tada mano būryje buvo Lensbergis arba Vytautas Vytauto. Vaikas būdamas ir atvažiavo profesorius skaityti paskaitų apie Čiurlionį. Jis kaip pamatė, mano ten darbų paroda buvo, ten mano vaikų darbų, o sako, aš jį prastumsiu į akademiją dailės. Perelšteinas sako, ne, tu jį negausi, jisai bus muzikantu. Ir Perelšteinas matė mano tokios polinkius, sako, jei kažką kūrybos su manys, atnešk man. Ir aš ten rašeliodavau, bet ties durus lenkščių grįždavau atgal. Nedrįsau, nes sakiau, nu čia paikystės.
O kokiam instrumentui?
Daineles aš jau. Arba fortepijonės pjesis, arba daineles vaikams. Ir kai gimė mano sūnus Laurinas 77 metais, aš jo progą parašiau, kas žiemą miega, palčinskaitės tekstų. Ir gavosi taip, kad tas opusas išpopuliarėjo ir gavo postumį nu, vadinkim taip, sklist muzikai į kairę dešinę. Ir daugiausiai aš vaikam rašiau ir būtent pastumėjo tai, kad orai pradėjo dainuoti. Aš parašiau savo malonumui, pamatė mano moktai, pasiėmė padainavo, paskui žiūrėk išplito į kairę dešinę.
O instrumentuotės jūs taip pat?
Jei aš rašau, tai viską pasrašau. Jei rašau orkestrą, aš pats rašau, man nereikia pagalbos. Jei chorų, tai pasrašau, aišku. Jei dainelį irgi pasrašau. Nu, žodžiu, pasrašau. Žinot, mano kūryba.
Apstulbau internete, ieškojau jūsų muzikos sukurtos ir mane pribloškė, kad pavyzdžiui, jūsų kūrinį kantatė domino atlieka visame pasaulyje. Aš mačiau indės su sariais dainuojančias, aš mačiau pietų Afrikos chorą jaunuolių ir berniukų dainuojant šitą kūrinį. Jis visam pasaulyje atlieka.
Aš galiu pasakyti, aš turiu pasaulyje, ne Lietuvoje, bet vadinkim už Lietuvos ribų, tie, kurie mane identifikuoja kaip kompozitorija, vadina, o, Mr. Cantate Domino.
A, aš tai čia jau jūsų pravardė geruoja.
Jo, tą pravardę turiu. A čia viena, kad mes organizavom nacionalinį konkursą, kur buvo, reiškia, anksčiau dainų šventės rėmuose, bet kadangi nėra dabar laiko, tai mes darom atitrauktai nuo šventės. Ir aš tada jau buvau Chorų sąjungos prezidentas, mano buvo priedermė tai daryti ir pakviečiau tarptautinę komandą vertinti. Tame tarpe Volker Hempfling, profesorius iš Vokietijos, kuris atsakingas už sakralinę muziką ir jos sklaidą ir naujienas. O jis išgirdo dainuojant Alfos Vildžiūno aukurą per konkursą. O sako, duok šitas natas, jos niekur nespausinti, sakau ne. Ir paprašė padaryti 200 egzempliorių. Ir išplatino. Ir kaip jis pradėjo dainuoti, iš kart vienu metu visą Vokietiją, jis iš karto išplatino.
Tai leidyklos
susinamė, sako, o, populiarus kūrinis, o, populiarus autorius. Va tai pastumėjo tapti truputėlį, nu, vadinkim, žinomesnį. Kaune yra festivalis Cantate Domino, kurį organizuoja Rolandas Daugėlas su Vytauto
Didžiojo. Bet jis vėliau atsirado, ar ne? Ar daugmaž...
Ne, čia buvo stimulas atsirastam kūrinį, bet jie visą gyvenimą dainavo Grečininovo Cantate Domino ir paskui staiga Rolandas pagalvoja, o kodėl mes turim rusišką kūrinį lietuviškam festivalį dainuoti. Ir manęs paprašė, kadangi mes sudalyvavom, paprašė parašyti kitam metam, grįgiai už metų. Tai vyksta prieš Kalėdas. Sausio mėnesį smegenys buvo tuščios, vasario tuščios, kovo tuščios, birželio ir taip toliau iki lapkričio pradžios. Ir važiuodamas po repeticijos namo, prie Gedimino aikštės, ten yra akmenimis grįstas grindinys, dar senais akmenimis, ir aš pradėjau girdėti tum 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 tum. Už pakalinį ratą pradėjom dėti, aš sustabdžiau mašiną, paėmiau servetėlį, nubražiau 5 linijas ir užrašiau šį tarifą su melodiniu piešiniu. Ir... Grinai spontaniškai, 10 mėnesių aš neturėjau jokių minčių šitam kūriniui. Jisai gimė per vieną va tokį ratų bildysi man staiga. Atėjo į protą, aš pamiršau vakarienę ir per vieną įkvėpimą aš tą kūrinį nuo pradžios iki galo parašiau. Ir kadangi tai yra, reiškia, įvairių žanrų konkursas, tai ir vyrumo versija, ir vyriška versija, ir mišriaus choro versija. Ir dar fanfaras, kadangi jie ten kaip festivalis turi turėti tokį šaukinį. Ir gavosi, kad tas kūrinys buvo truputėlį, bet jo gimimo tokia istorija labai čiudna. Tiesiog mašinoje.
kiek jūsų para turi valandų? Kodėl kilo tas klausimas? Jūs diriguojate, koncertuojate, repetuojate, pedagoginę veiklą ir dar kuriate. Kada?
Mano para normaliai 23 valandų.
23.
Vieną valandą aš kaip savo.
Ne, 48.
Aš kitaip pasakyčiau, mano įsipareigojimų prie dabartinės mano veiklos yra, aš sakyčiau, kaip polifonija, kaip didelė fuga. Vienu metu tu mastai tą kryptim, tą kryptim, tą kryptim. Bet Perelšteinas mane išmokė vieną dalyką. Vytai, jei tu turi 10 kažkokių uždavinių įsipareigojimų, pasirink, kuris tuo metu svarbiausias, nes visų apžiūrėti neįmanoma. Tas, kuris palauks, jis palauks. Tas, kuris nelaukia, jei tu pavėlosi, save diskredituosi arba tave paskui vadins kriukriu. Aš dažnai gyvenime gavau tokį net kriukriu, nes aš nespėjau. Ir visi galvoja, mane ten kviečia, ką aš negaliu. Jie galvoja, nu, jis pasikėlis, jis ten nedalyvauja, nedaug, nu, jis kriukriu. Bet tikrai apimtis kartais didžiulės ir suspėti tikrai yra sudėtingai, ypatingai šiuo metu. Kada yra brestantis įvykiai su dainų švente susiję, aš ten griežiu ne paskutinių smuikų. Kai yra tarptautinės įpareigojęs meniniai, yra žoliuko planai dideli ir apie juos galima daug šnekėti. Yra kūrybiniai įsipareigojimai. Dėkui Dievui, aš dabar, nu, vadinkim taip, kad į metus aš gaunu labai daug užsakymų. Dažniausiai iš chorų, ne iš Lietuvos. Ne, iš Lietuvos aš į metus gaunu vieną, du prašymus.
O šiaip, kur leidžia jūsų kūrinius?
Nu, aš neturiu pagrindinės leidyklos, bet aš turiu Latvijai leidžia, Vokiečiai leidžia, Prancūzai leidžia, Italai leidžia, Slovėnai leidžia, Jungtinės valstijos leidžia, Japonai leidžia, Singapūras leidžia.
Lietuviai leidžia, galima įsigyti Lietuvoje.
Galima, bet tam tikrus kūrinius, kurie daugiau susiję su dainų švente. Kadangi mes žinom, kad Liaudis kultūros centras, jisai atsakinga šventė, jie užsako kūrinius ir mano tame tarp ir paskui jie leidžia tokius leidinius, kurie per Lietuvą plinta. Bet mesgi Lietuvoje neturim muzikinės leidybos.
Va, apie tai pat.
Yra MIC, tai vadinasi. Muzikos informacijos centras, kuris dėja per mūsų nepriklausomybės laikotarpį išleido tik 3 chorinius rinkinius. Ir tai dėka chorvedžių, pavyzdžiui, Augustinas vieną sudarė, čia laikinė muzika ir taip toliau. Bet normalios leidybos jau užsiminėja tik tai asmeniškai patys kompozitoriai, kurie investuoja save arba gauna fondus iš kultūros ministerijos. Antras dalykas, tai yra dainų šventės aruodas, bet tai yra kultūros centras ir jie leidžia tik tą muziką, kuri maitina visus chorus Lietuvoje arba niekas.
Tai valstybinio tokio finansavimo, nėra. Koordinavimo.
Anksčiau aš dalyvaudavau. Kompozitorių sąjunga, jie daro užsakominius dalykus, bet tik savo nariams ir tai daugiau susiję ne su chorinė muzika. Jei tai chorinė, tai daugiau ypatingų progų metų, pavyzdžiui, Gaida festivalis. Pavyzdžiui, Martinaitis, kompozitorius, kuris tik tai iš to maitinasi, jisai gauna užsakymų. Bartulis gauna užsakymą. Yra labai apibrėžtas ratas kompozitorių, kurie proginius užsakymus gauna. Bet tai yra proginiai. Bet anksčiau sovietmečiu, kai buvo kultūros ministerija, kuri turėjo fondą, iš kurio maitinosi kompozitoriai, būdavo konkursai. Man teko nekartą dalyvauti jų sprendimo, sakant, žiūri darbe. Bet dabar tokių dalykų nėra. Ir kiek yra iniciatyva iš ministerijos pusės ar iš kompozitorių sąjungos, tai jinai kryptinga yra susijusis tam tikrą progą. O taip, kad būtų, nu, atneškit, kas ką parašyt, mes įsigysim.
Nuolat, kad nuolat vyktų procesas.
Nuolat aš jums galiu pasakyti, du dalykai dabar nuolat. Tai kartais tarpų švenčių laikotarpių kultūros centras akina kompozitorius rašyti chorams ir ten yra 2 lygių kūriniai. Tai yra pusiau profesionaliam arba labai mėgėjiškam. Tuomet yra galimybė šio laikinius opusus įsigyti, aprobot ir tam tarnauja labai įdomi situacija. Pavyzdžiui, aš kaip sąjungos prezidentas chorų sąjungos kasmet organizuoju vasaros akademiją chorvedžiams. Tai yra rūpiučio prieš paskutinę savaitę, kurioje suvažiavę chorvedžiai gieda naujausiai parašytus opusus. Mes tai gyvai atlieka. Aš galiu pasakyti, kad visą tai, kas šiuo laikiniam pasaulyje per pastaruojus 12 metų parašyta, aš su tuo choru gėdojau. Nes mes turėjom pragėduoti, mes turėjom įvertinti arba reitinguoti, nuo to priklauso kapšas pinigų, tiems kūriniams, kurie vertingi, jie yra atsiekėjami tie pinigai ir būna pagenėdintas autorius ir įsigijama. Bet paskui leidyba yra duo tokia sąlyginė. Kartais išleidžiami rinkiniai, kartais neišleidžiami rinkiniai, priklauso nuo dainų šventės vėjų. Aišku, prieš pat dainų šventę dėmesys tik tai kitam repertuarui ir tuomet kenčia tie, kurie gal rašytų aukštas muzikinės ambicijas turėdami arba vedami kažkokių aukštesnių dalykų, sudėtingesnė muzika. Bet atsirado reiškinys, kurį irgi mes pagindėjom chorų sąjungai. Kartu su Donatu Zakuru, jisai dirba kultūros centre, jis atsakingas už chorus, pačios šventės buvo direktorius keletą kartą. Ir jisai, kadangi turi 2 diplomus, ir kompozitoriaus, ir chorvedžio, jis matė tą vakumą chorinės kūrybos. Ir kadangi muzikos akademijoje yra dėstama kompozicija, bet chorinės faktūros arba vokalinės faktūros nieks nedėsto, mes pradėjom skelbti konkursą, kuris tapo labai sėkmingų studentų tarpė – Vox Juventutis. Ten kompozitoriai rašo chorinius kūrinius, aišku, ganėtinai sudėtingus. Tuomet Vaclovas Augustinas, kadangi dirba toje katedroje, juos aprobuoja, juos truputėlį remontuoja arba nukreipia teisingą linkmę autorius, jie truputėlį klysta įsivaizduodami chorinį faktūrai. Ir paskui su jauna muzika tai yra gyvai atliekama. Ir kūriniai yra premijuojami ir monetariniam premijom. Ir plus yra įsipareigojimas jaunos muzikos premijuoti kūriniai tampa tų metų pastovaus repertuaro dalimi. Tai yra didelis stimulas jauniem kompozitoriam ir galbūt mes priauginsim naują kartą kompozitorių, kurie chorinę faktūrą domėsis.
Įvaldyti šį žanrą norint, reikia praktikos turėti,
ar ne, šiuo atveju? Praktika kas yra? Taigi, jei pats dainuoji, pats įsivaizduoji vokalinis galimybės. Bet jei tu paskaitėjai knygutė, kad ten apimtis nuo čia iki čia, tai mes turim daug tokių pavyzdžių, aš nenoriu sakyti pavardžių, nediskredituosiu autorių. Bet vaikams šešiamečiam rašoma mažoje oktavoje, ką tai reiškia? Tai tenorinė tesitūra, o turi maži vaikų čia dainuot kartais. O čia sako, kodėlgi negali tokių parašyta knygai? Jie net neįsivaizduoja. Dėl to jei pats nedainuoja, pats menkai įsivaizduoja galimybės. O kadangi aš, pavyzdžiui, visą gyvenimą žuliukė nuo 7 metų, man kiekviena vokalinė linija yra ganėtinė organiška suprantama ir tam tikrų, kaip sakant, man klausimų nekelia dėl to, kad žinau, kas yra chorinė faktūra, kas yra vokalinė, ką reikia daryti, kaip kur yra patogu, kur nepatogu.
Žanrai, tai yra ne vien vokaliniai, ne vien oratorijos, ten tarkim didelės apimties šalia dainų, bet ir instrumentiniai, iš viso, kas jums įdomiausia?
Man viskas įdomu, bet aš esu realistas, aš šiaip rašau daug ką į stalčių, savo malonumui. Tiesiog gimsta kažkokios kūrybinės mintis, kaip aš sakau, klaustrofobija, tam tikra garsinė, kažkokie tokie dalykai. Kartais miegant aš atsibundu ir noriu keltis, kartais tingiu užfiksuoti tai, kas apne išgirda, būna ir tokių dalykų. Būna tokių dalykų, važiuoju, aš rašau oro uostuose, aš turiu daug laiko, arba lėktuvė turiu daug laiko.
O kokį žanrą vis tiek?
Aš noriu pabaigti tai, kad žinau, kadangi aš paklausesnis choriniai literatūrai, tai bandau į tą pusę daugiau kreipti. Aišku, kildavo ambicijos grįna instrumentinė rašyti muziką, bet kai pagalvoju, nu, tu sugaiši daug laiko, tu čia realizuosi savo muzikinės ambicijas ir užguls stalčius pilnas popieriaus. Nes tu turi būti paklausus ir šitam žanrui. Jei tavęs ten neieško, tai geriau ir nelystų.
Bet ko gero, jūs esate Lietuvoje vienintelis kompozitorius, kurio visi kūriniai atlikti, išpildyti.
Nu, negaliu pasakyti.
Nes būtent yra... visi rašo į stalčių, o jūs dainuoja.
Nu, gerai, aš galiu pasakyti, iš kokių 800 parašytų, gal kokių 200 nedainuoja. Nes taip stalčioje nugulė.
200.
Jo. Nu, aš nejokauju rimtai. Pradžioje aš rašiau vaikams. Vaikų chorė išplito ir buvo dar leidinėlė vaikos leidyklų mūsų mažėsim. Arba rinkinėlė Ažoliukas, kur yra vaikų chorams skirti. Ir mes tos rinkinius, kadangi aš irgi sudarinėdavau, aš remdavausi Ažoliuko repertuarų ir mūsų mažųjų chorų, ir mūsų didžiųjų. Ir ten galima buvo, reiškia, skleisti per toks leidinius. Bet kadangi dabar leidyba sustojusi, tai yra didelis klausimas. Kaip suras naują opusą? Tiesiogiai kreipėsi į mane dirigentai, gal tu turi ką nors tokio? Sakau, atėk, pavartik stalčius, gal surasi. Tik toks būdas. Nes va, su leidybos reikalai, su sklaida, yra truputėlė sustingęs reikalas. Išskyrus galbūt, kaip sakiau, dainų šventės reikalus ir dainų dainelį, kur yra ir švietimo ministerija, ir Čiurlionio menų mokyklas interesuota, kad gimtų naujų kūrinukai, kuriais galima būtų pamaitinti naujus dainorėlius. Ir būtent, pavyzdžiui, šiais metais vyksta dainų dainelį ir be abejo ten gimė opusai, kurie yra užsakomi ir taip toliau, taip toliau. Bet tai yra mažiem vaikams skirti dalykai. Bet jei mes kalbam apie aukštesnės ambicijas, profesionaliam, pusiau profesionaliam, tai reikia arba užsakymo, arba tu pasmerktas neatlikti. Aš galbūt, aš pasakysiu, nu, nekukliai, bet aš galbūt esu be galo laimingas, dėl to, kad kiekvienam savo opusą aš galiu surasti atlikėją, nes manęs ieško.
Kultūros pasažai trečiadienį ir sekmadienį nuo 16 valandos. Laidą remia Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas.